život vore i protiv tebe da mi govore.